Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Jälle on tali mööda saanud ja kevad tulemas kuidagi soemaks on läinud ja mine sa tea, läheb veel sulale ka ilm, vähemalt kulgeb õiges suunas kõik üle jäänu. Aga siit tuleb ka mõte, kuidas kirjeldaksid tänast ilma meie poliitikud, kui paljud ütleksid, et päikese särama hakkamise potentsiaal on läbipaistvalt ja laiapõhjaliselt tõusnud ja nii edasi ja nii tagasi. Eile oli mul õnn ja rõõm plõksida paar korda selle kanali peale, kus tuli õilis saade, kus helgemad pead seletasid asju. Noh, mis, kuna plõksisin korra, siis tegelesin teiste asjadega, plõksisin teise korra, plõksisin kolmanda korra, siis juba vaatasin, mis seal toimub, sest jäi mulje, et räägib ainult Marju Lauristin, kus juures räägib niimoodi, et tänu plõksimisele karjus mulle ilmselgelt kõrva see, et ühe vastusega lükkab ta ümber oma eelmise vastuse, keerab selle pea peale, aga muidu jutt käib ikka pulla, küll meil on ikka hea ja küll mina olen ikka tore ja nii edasi ja nii tagasi. See oli jah kena, kus juures kõige kummalisemal kombel ütles paar mõistlikku sõna. Ma võin nüüd eksida, aga hääle järgi tundus, et härra Karilaid, tema vastas küsimusele, adekvaatselt, kus juures ma sattusin ühe küsimuse peale, millele oli võimalik anda liht vastus ja mitte keegi vastajatest ei vastanud küsimusele. Kõik rääkisid maast, ilmast, isiklikust kõhuvalust ja tont teab, mis muljetest. Heakene küll, eelmise samatüübilise saate Igor Gräzini esitatud lõputiraad, see on hakanud nüüd Facebookis levima ja peab ütlema, et ega ta midagi valesti ei öelnud. Niisugune see pilt on ise asi, mis sõnadega seda väljendada. Kui seda väljendada klassikalise poliitsonimisena, siis võib see kõlada täpselt nii, et lihtsurelik saab vastupidi asjast aru, kuidas ikka tänu sellele, et asi läheb kehvemaks, hoolitsetakse tema murede eest, aga seda ja raadikest võib igaüks ise ka kuulata. Ilmaelu on niisugune, et on jah, päris raske sotti saada, mis siin toimub, sest Overtoni aknad liiguvad vasakule ja paremale üles ja alla ja alla ja üles ja nii edasi. Eile näiteks tuli üks, noh, ütleme niimoodi anekdoodikiri, see on pealt aasta kindlasti vana kui mitte veel vanem, mis ütleb, et MTÜ pensionikindlustus tuli turule uudse pensioni- ja sotsiaalkavaga. Jõudnud vanusesse 65, on tulevasel pensionäril võimalik hankida MTÜ soodsalt püstol ja kolm padrunit. Piisav selleks, et maha lasta mõni tähtis tegelane. Mida suurem tegelinski, seda pikem vangistus. Pärast sellist jõledat tegu pannakse pensionär, tulevane pensionär, siis pikaks ajaks vangi ja siia ongi koer maetud. Ta saab kolm korda päevas süüa, tal on tasuta elamine, ei mingit muret. Tema tervise probleemidega tegeletakse, tema pärast muretsetakse, ta saab uued hambad, liigesed, prillid või siseelundid kuni välja ulatuva jupini. Kõik tasuta, tasuta raamatud, tasuta televisioon, soe tuba, soe vesi, ei mingit tulumaksu. Ja siia lõppu ja teate, kes maksab. Ikka see sama valitsus, kes nullis tema sotsiaaltoetused ja pensioni. Äri idee, mis sugune, jah? Nüüd peaks see MTÜ kõigepealt kasseerima tulevaselt pensionärilt ikka pikema aja jooksul suuremaid summasid, et teha lobitööd, et see olukord saaks valitsuses ikka kinnitatud ja võibolla kinnipeetavate olukorda veel parandatudki. Tõsi, see on natukene kahe otsaga, sest loob ka konkurentsi ja lõppude lõpuks võtada ka otsuse vastu, parendad tulevasi tingimusi ja tukitoru aina läheneb. Kus juures? Siin tuleb arvestada, et need samad tegelased, kes siis parendavad olusid, millest ma rääkisin, sattuvad ju loomuliku konkurentsi. Maha lastakse ju mölakam, eks ole? Aga noh, jäägu see võigas fantaasia siis sinna kohta, kuhu tema jääma peab. Niisugune kirjatükk on liikumas ja iseenesest selle tulevast distsiplineerivat mõju, kui ta peaks käiku minema, on raske üle hinnata. Samal ajal muidugi toimub siin ka põnnedi, küll me oleme tublid, 2% kulutame lihtsalt eelarvest ära, ütleme, et need on kaitsekulutused meie kaitsevõimetuse suurendamiseks ja võõraste võõrustamiseks. Aga eesti keeli võiks ju öelda, et Brüsselist tuli korraldus pärssida eelarvet 2% ulatuses. Parabellum, ma saan muidugi aru, aga igasuguses kirbusitast ei ole ikka sõdijad ka. Eile nägin mina, vaatasin kohe hoolega, teleka ekraanilt ei näinud muidugi, aga otsisin pärast pildid üles ja seal nägin. Eile oli toimunud tõrviku jooks. Uhke, politsei tõrviku jooks ja kõik on kena, tseremoonia on vägev. Info seal ümber ka, ainult et tõrvikut mina ei näinud, aga pärast pildi pealt nägin, üks tõrvik ikka oli ka. Tegelikult võiks hakata korraldama ka niisugusi säästu aja tõrviku rongkäike, et tõrvikuid ei võtagi, aga tõrviku asemel tõstame näpu püsti ja hoiame seda kõrgel. Ma nüüd ei tea küll, millise näpu, sellepärast, et üks näpp on nagu siukene terroristi oma, teine näpp on nagu see samune näpp, mida ikka näidatakse, kui digitaalselt suhtutakse. Aga heakene küll, katsuks nüüd kuidagi saada mõistlikumate teemade peale, mis on muide väga raske, sellepärast, et igasuguseid, noh, niisugusi kummalisi killukesi aina kukub siia ette, kus juures ei taha ju päris ka süveneda igasuguste kohalike konkursside hiilgavatesse tulemustesse, sest tiitlid on niivõrd üle paisutatud, et nende väärtus on juba kukkunud sinna, kuhu kukkuda ei saa. Aga enne imet, eile tuli välja kirjatükk, kus Marta Velgan kirjutab eneseregulatsioon. Alkoholitootjate viis vältida efektiivseid meetmeid ja pikk jutt selle teema peal. No ei taha nüüd midagi öelda, aga enamus teemasid on umbes nagu punane retik härjale. Hispaania kandis ma pean silmas neid härja võitlusi, kus härg põrrutab täie hooga mingisuguse kaltsu järele ja unustab täielikult torreadoori, kelle käes on mõõk. Ja niimoodi rapitakse meil ka teemade seda osa, mille ei ole pea mingit väärtust torreadoori ja mõõk, kurrat nendega need käivad meil nagu nii üle jõulas torkab. Eneseregulatsioon. Alkoholitootjate viis vältida efektiivseid meetmeid. Muidugi on siin tekstis olulist informatsiooni edasi ei tohiks sel juhul üldse lugeda. Aga lõpulaused võtaksin siiski ette, ma kunagi õpetasin noortele inimestele, kuidas lugeda kohustuslikku kirjandust, eriti noh, niisugusi asju, mida nooremas eas ilma magama jäämata lugeda ei saagi. Tuleb lugeda iga lõigu, suurema lõigu, esimene ja viimane rida. See, mis vahepeal on, see on ju teema ülejutustamine ja saab hakkama küll. Selle eneseregulatsiooni loo viimased laused on. Parim variant oleks muidugi see, kui alkoholi reklaam täielikult ära kaotada. Kuid hetkel tundub, et Eesti ei ole selleks veel valmis. Mida see tähendab? Seda ei oska mina teile praegu seletada, sest mis asi on Eesti nüüd selles kontekstis? Et Eesti peab olema valmis selleks, kui korraga alkoholi reklaam ära kaotatakse. Oi kurja, mis siis saab? Siis sureb Eesti ära vist või no tont seda teab. Tulevad paised ja hakkab haisema võibolla ei tea. Igal juhul ja parim variant oleks muidugi see, kui alkoholi reklaam täielikult ära kaotada, kuid hetkel tundub, et Eesti ei ole selleks veel valmis. See ei anna meile siiski põhjust niisama passida ja jälgida, kuidas igal aastal 1000 Eesti inimest alkoholist tingituna sureb. Kift. Siin on kaks asja kokku pandud. Inimesed surevad alkoholist, mitte alkoholi reklaamist või noh, printsiibi järgi reklaamist üldse. Sest noh, kui võtta, et inimesed võiksid surra reklaami kätte, siis peaks igasuguste valimiste ajal olema surevus niisugune, et joh, Heidi või mida sa selle peale ütled. Ma ei taha muidugi öelda sellega, et alkoholi reklaami peavad kõik kohad täis olema ja vaat siis on Eesti selleks valmis, et iga plangu peal on joo sõber joo või umbes niimoodi. Võiks ju minna natuke sügavamale ka. Alkoholi reklaam on üks moodus parajatel pättidel panna raha tallele, et õigel ajal seda kasutada õige asja jaoks. Ei ole vandenõuteooria, see on lihtsalt pättide käekirja mõistmine. Ja lõppude lõpuks ei ole reklaami pärast küll keegi oluliselt rohkem jooma hakanud. No vaadake, näiteks kanepil pole üldse reklaami peale noh, mõningate artiklite, mis kiruvad, vannuvad ja nõuavad, et sellega saaks ravida. Aga ometi popsatakse teist ikka üsna vägevalt. Noh, ise asi, kas seda tahetakse muidugi avastada. Kui nüüd kuulata näiteks koolide direktorite ühendkoori, siis mitte üheski koolis ei ole ühtegi õpilas, kellel sellega probleeme on ometigi. Aga ma panen siia kolm punkti. See kahepalgelisus on meil igal pool levinud ja kõige lollim on see, et kui keegi julgeb tunnistada, et tema safris on hiired, siis lastakse ta lahti ja pannakse sinna koha peale keegi teine, kes peksmise peale ka ei tunnista, et tema safris on hiired. Niimoodi reguleeritakse olukorda ja niimoodi teeseldakse maksimaalset heaolu, õnne ja kõike väga kitsas sektoris. Aga heakene küll, see teema on ka piisavalt kole, et jätada hetkel kõrvale aitab sellest, et mõtlemisaine on üles pandud ja avanti popolo. Eile haarasin ka ühe artikli veel välja. See on selle teemaga nüüd seotud, mida on siin Harri Raudvere mitmes saates käsitlenud. Kaitseministeerium, radarid, tuulepargid, Eesti Energia monopoli jaoks tingimuste loomine ja nii edasi. Lugu lühidalt selline. Muide, siingi tuleb tunnistada, et ERR, rahvusringhäälingu võimas tekstikanal internetis ja Postimees käsitlevad asja pisut erinevalt ja on detaile, mis on tegelikult väga olulised, ja millest ERR mingil juhul ei räägi, küll aga Postimees, aga noh, seda saab alati ümber lükata, teate ju seda mantret, see ei ole nii ja kõik. Kaitseministeerium on jätnud kooskõlastamata mitme Eestisse planeeritava tuulepargi planeeringud, kuna tuulest elektrienergiat tootvate tuulikute labad segavad õhuseire radari pilti. Ministeeriumi hinnangul oleks riigikaitse seisukohast kõige sobivamad kohad tuulepargi arendamiseks Pärnu ja Viljandimaa. Eks siin on ka niimoodi nagu Chicagos omal ajal teede võrku paika pandi, kuna seal igasuguseid kahtlaseid tegelesi notiti ikka üksi ja hulgi, siis ega planeerijad koha peale ei läinud, võtsid kaardi ette, joonistasid võrgustiku peale ja tulemus on see, mida me näeme täna. Tsitaate ka ministeeriumi hinnangust ja õhuväe ekspertidelt ja nii edasi. Õhuväe eksperdid on välja arvutanud võimalikud tuulikute maksimaalsed kõrgused vastavalt piirkonna kaugusele radarist. Kuna tegemist ei ole avaliku teabega, ei saa kaitseministeerium neid andmeid laiemale üldsusele avalikustada. No jah, vaat see laiem üldsus, see on siukene kamp, et sellele ei tohi ju öelda, kuidas asjad tegelikult on. Ja ega see laiem üldsus ei tea ka, kus see radar täpselt on ja ilmselt ei saagi teada, rääkimata juba sellest, et radari asukohta ja tehnilisi parameetreid võivad juhuslikult teada need, kes siis tahavad tuulepargi varjus lennata kohale, et seda samust teha. See on jah niisugune asi, mida tõenäoliselt võiks välja arvutada kindlaks teha ära määrata 8. klassi õpilane, kui ta tunnikese vaeva näeb, võibolla 2. 9. klassi õpilane peaks sellega toime tulema juba poole tunniga, ma arvan, aga õhuväe eksperdid, no need on nii kõvad kivid, et tõenäoliselt neid andmed ei avalikustata sellepärast, et äkki mõni 8. 9. klassi õpilane teeb kindlaks, et seal on väike näpukas sees. No, ma ei oska teist põhjust või põhjendust leida, aga ega see ei ole välistatud, sest hobune komistab ka nelja jala peal. Ha, siis eksperdil siis ühe jala peal, kahe või enama jala peal komistada on. Kaitseministeerium, see on nüüd natukene olulisem lõik, on viimastel nädalatel tutvustanud tuuleparkidega seotud probleeme Riigikogu majandus, keskkonna ja riigikaitse komisjonis ning valitsuse julgeoleku komisjonis. Praegu töötavadki kaitseministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikud eesmärgiga viia tuuleparkide planeerimise piirangute teema arutamiseks valitsuse kabineti nõupidamisele. Mida seal nii pikalt teha on, tont seda teab. Maakera parameetrid on teada, radari omad samuti. Kõigi nende tehniliste andmete pealt võiks ju piisavalt kiiresti ja kergelt asjad paika panna. Lisaks muidugi noh, kõik need põhjendused, et kui nüüd tiivik tiirleb, siis radari töökoormus suureneb kohe hirmsasti, sest tema peab reageerima nende labade liikumisele ja ma ei tea, mida kõike tegema üldiselt, kui te teaksite, mida teie arvuti teeb selle ajal, kui teie selle arvutiga ei tööta. Ma ei tea, võibolla tuleks ka hakata varblasi tapma või umbes niimoodi, aga jah. Nii et siis arutelud jätkuvad ja varsti arutatakse seda kabineti nõupidamisel, mis on muidugi jälle niisugune kummaline valitsuse tegevuse vorm, et ei tea, kas tal mingit väärtust on või ei ole, aga noh, need on nüansid. Võtsin välja ka kilde radaritest, mis on heidetud siis laiema üldsuse ette või kuda seda kampa nimetada, kes ajalehti loevad. Kilde siis nii palju. Esimene kild. Kaduma läinud Malaysia Airlinesi lennuk lendas pärast lennusuuna muutmist madalamalt, kui oleks pidanud. Kõigest 1500 meetri kõrgusel, et radarid ei saaks tema asukohta fikseerida. Siit nagu võiks järeldada, et päris hea tasemega profi radar ei võta madalamale kui 1500 meetrit. Radarid ei saaks. kui siin on mitmuses, võiks järeldada täiesti spekulatiivselt, et mitme radari hulgas võiks olla ka üks tipptaseme radar kaugemate objektide jälgimiseks, aga noh, näed, kui madalamal kui 1500 meetrit, mis siis juhtub, ei tea, kas maakera on ümargune, et siis nagu jääb radari jõlliväljast välja või, aga heakene küll, teine kild. Lisaks võimaldab 470 kilomeetrise töökaugusega radar Otepääl vaadata üsna sügavalt Venemaa Pihkva kanti ja sealt veel edasi. Noh, kes viitsib, võtab, arvutab natukene radari parameetrite jaoks. Ma panen ühe lingi veel üles. Ma oletan, et need meie vägevad radarid on tellitud väärikast firmast. Ma panen selle väärika firma kodulehe aadressi siia üles. Siis võite võibolla midagi teada saada. 470 kilomeetrit töökaugus Otepää radaril. Kurrat seda teab, võibolla ma nüüd lugesin lehest riigi saladuse maha või ma ei tea mida. Kolmas kild. Hollandi firma Robin Radar System BV horisontaal radari tööraadius on 10 ja skaneerimisseadmega vertikaalradari tööraadius 5 kilomeetrit. Mida see tähendab, tont seda teab. Kavandatava avamere tuulepargi vaatesektori suunalt saab horisontaalradari töökaugus suurendada poole võrra. See tähendab 20 kilomeetrini ning uurida kas või 2 kilomeetri kõrgusel üle lendajaid. Jälle huvitavad parameetrid. No siin on tegemist, kui ma nüüd ei eksi Eesti Energiaga seotud radaritega või tont seda teab, sellest kirjutas Pärnu Postimees ja selle artikli pealkiri oli, kuidas ülimoodne radar loendab ülelendavaid linde, millel on äärmiselt suur tähtsus võrreldes, noh, millegagi, millel on palju väiksem tähtsus. Ma panen need lingid ka igaks juhuks üles. Siis võiks saada radari teema paljudele tükis selgemaks. Nüüd siis järgmine asi, mis viimase nädalaga on libisenud ka järgmisse faasi. Ma rääkisin siin Nõmme noortemajast kunagi, võtsin ka mingisuguseid kirjatükke ette. Ja küsimus oli selles, et hädasti vaja, nagu ma siis aru sain, tõsta Nurme tänava Nõmme noortemaja tühjaks. Ja mis edasi tont seda teab. Võibolla ka mitte tühjaks, võibolla pool tühjaks ja siis täis tühjaks ja nii edasi. Igal juhul jutt oli sellest, et kuna Pääsküla gümnaasiumile tehakse juurde ehitus, siis saab noortemaja panna sinna tingimusel, et või noh, kuidagi niimoodi ühesõnaga päris segane värk, kui hakata vabade sõnadega ümber jutustama, sest põhjendused on hõredad. Aga see Nõmme noortemaja teema libiseb sujuvalt järgmisse faasi. Need, kes on eelarvega seotud, noh, kutsutud, seatud, valitud, lükatud, paika pandud ja nii edasi, näikse olevat erutusseisundis, mis muidugi võib ka üle minna, aga ehk küll siis hakkab kergem, võib hakata ka raskem, sest tuleb otsida uus koht. Lastevanemate listi selle Nõmme noortemaja omasse ilmus uus tegelane. Uus tegelane on linnaosa, seega siis Nõmme linnaosa vanem Tiit Terik. Tema avaldab seal ka mõtteid. Ma meilega ei ütle oma mõtteid, sellepärast, et tont seda teab, kust need mõtted tulevad. No, kui te kuulate, kuidas ma räägin, kas need kõik on minu mõtted? Ei ole. Ma näen, kuidas linnuke lendab, ütlen, et linnuke lendab, aga ega ma seda välja ei mõelnud, ta lendaski. Kirjad üks siis herr Terikult järgmine. Head Nõmme noortemajas huviharidus saavate laste vanemad. Kindlasti olete nii ajakirjanduse kui muude kanalite vahendusel olnud kursis Nõmme noortemaja temaatikaga. ega me seda täielikult ette ei loe, ma võtan siit killukesi. Linnaosavalitsus on kindlasti huvitatud, et kvaliteetne ja aastakümnete pikkune huvihariduse traditsioon Nõmmel jätkuks ja areneks. Viimase pooleteist kuu jooksul olen korduvalt kohtunud noortemaja juhtkonnaga, suhelnud haridusametiga, rääkinud mitmete õpetajatega. Noortemaja teemat arutas veebruari koosolekul ka Nõmme halduskogu. Praegu, kui ma seda lauset lugesin, tuli mulle jälle eile kuuldud Marju Lauristini hääl meelde. Küll ta rääkis pikalt ja suhteliselt mitte milleski, aga noh, jah. Leian, et inimeste arvamus, keda otsused puudutavad, peavad saama oma seisukohta väljendada. Noh, niisugune lause oligi. Saadan teile oma mõtted noortemaja teemadel ja palun, et annaksite tagasi sidet. Mind huvitab lastevanemate arvamus, mida saaksin poliitiliste otsuste langetamise juures esile tõsta. See on muidugi kõik väga ilusti öeldud, aga väga ebamääraselt ja tundub, et osa isegi sellest on lihtsalt ruumi täiteline materjal. Oma mõtted noortemaja teemadel. No, kas linnaosa vanemal saab olla oluline kogus oma mõtteid, mida teha, kui ta sõltub kõrgemal seisva instantsi rahastusest ja kõigest muust? Ei, no mõelda ju võib. Kuskil oli ka pealkirja, et mõtelda on mõnus või midagi taolist. Järgneb siis ülevaade. Ega ma ei taha seda mõnitada, aga lihtsalt seda laadi kirjatükid, kus hakatakse tegema midagi, mida isegi ei teata, mida tegema hakatakse ja kui siis tulevad huvitavad mõtted, millega võib tegeleda ja arutada ja palju inimesi panna sellega tegelema ja arutama. Ma saan aru, teatud kategooria inimesel ongi selleks, et käia ühes kabinetis teise istungitel, tõusta püsti, rääkida midagi tuli hingeliselt. Minna järgmisse rääkida midagi muud, kas või vastupidi, sama tuli hingeliselt, aga siuksele jamale tuleks teha lühike lõpp. Kui selget plaani ei ole, ei ole vaja ka muliseda. Kui selge plaan on, tuleb ära teha, mitte otsida variante, kuidas midagi varjata ja kedagi tõmmata. No heakene küll. Siin tuleb nüüd see osa, kus herr Terik kirjutab, et praegu tegutseb Nõmme noortemaja kolmes majas, Nurme, Mai ja Õie tänavatel, mis on õige. Järgneb lause, et selgitan alljärgnevalt oma visiooni nende kinnistute osas. No, seda ma juba ütlesin, et ega nii vürstiks ka ei maksa minna, et unistada oma visiooni mõjust kõrgematele otsustele. Oli siin ju meil ka see majavalitsuse pealik Urmas Paet, kes käis aga linte lõikamas ja kuulsust kogumas, aga ega rohkemaks ta suurt võimeline ei olnud. Tegeliku töö tegid ära teised. Ja käis aga härra käärgesi ja lõikas ja ütles, et vaat niimoodi, aga kui oli olulisem objekt, toodi ikka Tallinnas tükkmaad paksem mees seda objekti avama. Ma siin pean silmas Vabaduse puieste seda osa, kus sadevee kanalisatsioon unustati ühendamata või mis jama seal oli. Aga vaatame nüüd natukene neid visioone. Nurme tänava maja 31 ringis käib suurus järgus 450 last. Eks see võiks ka natuke eestikeelsem olla, sest noh, suurus järg on muidugi tore. Minu hinnangul peaks selles majas tegevus jätkuma. See maja on sümbol. Mõnede sealsete ringide puhul võiks paremate tingimuse saavutamise huvides kaaluda viimist ka uude asukohta. Tundub, et Overtoni aken hakkab siin liikuma. Nurme tänava maja puhul on noortemaja juhtkond välja öelnud, et esimese variandina tuleks kaaluda noortemaja arendamist praeguses asukohas. Ka muinsuskaitsjad on kinnitanud, et Nurme tänava maja renoveerimine on reaalne. Välja on käidud ka idee, et tulevikus võiks Nurme tänava kinnistul oleva garaaži ümber ehitada ning ringi ruumidena kasutusele võtta. Linnaosavalitsus toetab seda mõtet ja huvihariduse säilimist ja arendamist ajalooliselt välja kujunenud seisukohas. Küsimus on aga selles, kust tuleb raha. Tehniliselt võib öelda, et selle lausega on Overtoni aken liikunud edasi ja põhimõtteliselt vihjab selle variandi võimatusele ja see on vandenõuteooria. Hetkel on Nõmme haridusvaldkonna investeeringuid ootamas Pääsküla gümnaasiumi pere ja Nõmme gümnaasiumi spordihoone. Jutud linna huvist Nurme tänava müügi osas on välja mõeldis. Abilinnapead ja linnajuristid on korduvalt kinnitanud, et linn ei soovi ega saa seda maja müüa. Selle lause juurde võibolla tuleme veel korra tagasi kogu oma reipakarjaga, aga praegu võtame siis teise eeldusmomendi, mis siin on välja toodud. Õie tänaval asuv Nõmme loodusmaja pakub tegevusi umbes 120 lapsele. Hoone kuulub Nõmme linnaosa valitsusele. Nii linnaosa valitsus kui loodusmaja inimesed, kellega olen rääkinud, on veendunud, et loodusmaja peab jääma oma praegusse asukohta. Kui see Haaberstisse ümber kolida, nagu vahepeal räägiti, siis esiteks peaks olema selleks loomaaiapoolne huvi. Teiseks ei oleks see siis enam Nõmme loodusmaja. Maja ei ole suurepärases seisukorras ja vajab küll remonti, kuid karjuvat investeerimisvajadust ei ole, sest maja on regulaarselt hooldatud ja parandatud. Kõik! See tähendab eesti keeli ilmselt seda, et hoone on küll vana, kui viisakalt öelda, aga las ta olla, see võib jääda. Sellega on nii, et praegu ei saa midagi nagu teha. Mai tänava hoones pakuvad 9 ringi tegevust 200 lastele, kasutuses veidi üle 200 ruutmeetri. Ja nüüd tuleb teema. Mulle tundub, et siin võiks olla arutelukoht, võiks kaaluda hoone müümist. Võiks muidugi kaaluda, aga ilmselt on kaalutud, sest siin tuleb sulgudes kohe juurde. Esialgsel hinnangul suurus järgus 200 000 to 250 000 eurot. Ja saadud raha suunamist Nurme tänava majas tingimuste parendamiseks. See on ilusti öeldud. Siit juba kumab üks osa skeemist välja, et raha, mida saab suunata Nurme tänavale, on olemas. Kui seda võrrelda nüüd eelmise jutuga, no ma tean, ma üritan siin mõelda päti kombel, aga ei ole midagi parata, patt on küll mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. Nõmme halduskogu leidis, et noortemaja filiaali loomine Pääsküla gümnaasiumi hoonesse on tervitatav. Seda halduskogu otsust ma ka nagu lugesin või neid seisukohti, jah. Praegu Mai tänava majas tegutsevad huviringid võiks kolida Pääsküla gümnaasiumi eraldi sissekäiguga uude tiiba. Mai tänaval tegutsevate ringide õpetajad, kellega suhelnud olen, leidsid, et vajaksid paremaid tingimusi ja rohkem ruumi kui praegu. Ükskõik millise õpetajaga suhelda, leiab ta, et tingimuste parandamine ei halvenda kunagi tema olukorda. Olemasolevas majas tingimuste parandamise võimalused on piiratud. Võimalus oleks küll ka praeguses asukohas keldri ja pööningu arvelt lisapindasid juurde saada, kuid umbes 150 ruutmeetrit oleks maksimum. See nõuaks aga investeeringuid, mida teiste objektidega konkureerides linnakassas saada keeruline. Ja kas oleks mõistlik killustatult jätkata, kui saaks uude majja avarad hea ventilatsiooni ja valgusega ruumid? Kui see nüüd on linnaosavanema oma mõte, siis ma usun, et ka linnal on mille üle mõelda, aga noh, on nagu on. Põhimõtteliselt on see nüüd üks plaani osa, mida kasutatakse ka nii-öelda vasaku jala pette liigutuste tegemiseks. Siin tiraadis tuleb veel, et ülemöödunud nädalal tutvustas Haridusamet Pääsküla gümnaasiumi hoolekogus rekonstrueeritava kooli arhitektuurset plaani ja nii direktor kui hooldekogu liikmed leidsid, et mõttel on jumet. Hindamatu lause. Pääsküla gümnaasiumi direktor kinnitas mulle, et tervitab noortemaja osalist kolimist kooliga samale kinnistule. See on see eraldi sissekäigu teema. Mitme noortemaja ringi töö toimub juba niigi täna Pääskülas ja seda just noortemaja kitsaste olude tõttu. Siin me oleme jõudnud praegu esimese punkti, ehk siis Nurme tänava juurde tagasi ja taas murendatakse selle positsiooni. Igaks juhuks järgneb lause, et ma toonitan, et jutt on just filiaali loomisest, sest kogu noortemaja tegevuse toomine kooliga samale kinnistule pole võimalik. Sellele lausele võib tõmmata nüüd vähemalt sellele osale, et pole võimalik kogu noortemaja ümber tõsta joone alla ja küsida, mis plaanid siis tegelikult on. Noh, tegemist on vaid ühe võimaliku stsenaariumiga, mis minu hinnangul nagu Herderik kirjutab aitaks noortemaja arengule kaasa. Noorte maja peaks tegelikult ise tegema ettepaneku, kuidas tema arengule kaasa aidata, aga noh, kui kõrgemalt poolt korraga on tekkinud tähelepanu eriti oludes, kus nende arengute jaoks tegelikult raha ei ole, siis tahad või ei taha, tundub, et siin on tegemist kas ajaviitega või on tegelikult plaan valmis ja järgmise 5 aastakuga viiakse see ka ellu. Loomulikult järgneb, et tagasisidet tahaks ka ja nii edasi. Praegu näikse löögi all olevat 2 objekti. Nurme tänava maja, mida linn ei soovi ega saa müüa, ja Mai tänava maja, mille müügile tegelikult rõhutakse. Täna hommikul oli mul õnn ja rõõm natukene vestelda väärikate inimestega telefonitsi tõsi küll, parajate pättide ja kantimiste võlgade ja rahapesu teemal, no rahapesu mitte otseselt välja varastamise teemal, nii et võib-olla sellest ka natukene hammas või mõtted verel. Miks ma väidan, et Nurme tänava maja on löögi all? Järeldan seda väga kaudselt lausest. Ka muinsuskaitsjad on kinnitanud, et Nurme tänava maja renoveerimine on reaalne. Mis siis juhtuma hakkab? Sulgeme maja renoveerimiseks. Raha ju napib. Järgmine samm. Kaasame erainvestori, kes maja tegelikult siis enda jaoks ka renoveerib. Luua tuleks vaid kõigepealt uus juriidiline kehand, mis hakkab tegelema maja haldamisega. 5 aasta pärast on see maja, ringid ja kõik muu unustatud. Toon lihtsa näite ka, mille ümber oli natukene teissugune kõmin, sagin, müdin, madin. Ja küsin, kas keegi kuulajatest mäletab veel ajaloolist paekivi hoonet Tallinnas Uus Sadama kandis, mis väidetavalt muinsuskaitse nõudel kivi haaval lahti võeti. Kõik kivid ja vidinad jebinad ära nummerdati lubadusega panna see, kas see oli nüüd sama koha peal või natukene eemal, selt samasugusena uuesti kokku ja üles laduda. Tulemus. Võimalik, et see hoone laotigi üles, aga tulemuseks saadi viltuse torniga kirik. No ei tea, kuidas niimoodi läks, aga noh, ma usun, et kõiki muinsuskaitsenõudeid järgiti ja asju ajati igati ausalt, juriidiliselt, korrektselt ja nii edasi. Siin on tegemist ja põhimõtteliste küsimustega, kus kõrgemalt poolt on korraga hakatud neppima täiesti oludele vastavalt tegutsevaid üksusi. Loomulikult on see tohutu mure, et kõik lapsed ei mahu sinna ringidesse. Tõmban paraleeli. Arsti järjekorrad on ka suured. Aga noh, pole parata, eks ole, on nagu on siin eraarstid ja muud taolised ja kui järjekorrad kisuvad liiga pikaks, siis võtame vastu seaduse, et rohkem järjekorda lihtsalt kirja ei panda, kui mõistlik on, et saab Brüsseli ees eputada ja kogu lugu. Laias laastus ütleks selle eelneva kohta, et klassikaline administratiivne valetamine. Nõmme noortemajal on muidugi oma arusaamine ka, kuidas seda teemat arendada võiks. Selle kohta on mul ka üks kirjatükk ja noh, ärge pahandage, täna tuleb tegeleda natukene kohalike probleemidega, aga selle eest saate lõppu panen ühe magusama killukese ka. Ühe kena sõnavõttu, aga noh, sinna jõuame. Linna esindajad on välja tulnud plaaniga, kuidas elustada seni põhjalikult läbimõtlemata Pääsküla gümnaasiumi rekonstrueerimise ideed. No vaat siin ongi see, et Pääsküla gümnaasium hariduse seisukohalt oleks märgatavalt tähtsam kui Nõmme noortemaja ja huviringid. Samas võtta need majad see kinnisvara, aga noh, seda ei sobi minusugusel öelda. Pääsküla gümnaasium. Gümnaasiumina võiks kasvada võimsaks, kui tema tegevust ja eesmärke ei hägustata. Ja nii palju kui ma aru saan või kuidas mu fantaasia võtab, on see eelkõige Pääsküla gümnaasiumi hoolekogude ja mis üksused seal olla võivad ühisrinde esimene nõudmine. See peaks olema tagage lastele haridus, millest on kasu, et ei peaks looma igasuguseid era- ja ärikoole sinna kõrvale, et kompenseerida seda, millega üks gümnaasium hakkama ei saa. Kui tahetakse korda teha gümnaasium, siis tehtagu korda gümnaasium, mitte et gümnaasiumi ühte tiiba paneme looma ja teise laste ja kolmandasse huviringid ja ma ei tea, pensionäride lauluklubi. Ma saan aru multifunktsionaalsusest, aga sellel on mõte ainult siis, kui päris täpselt ei teata, mida tehakse ja kui enamalt jaolt on ka ükskõik, mida seal teha, peaasi, et pappi saab. No nii, kirjutab siis noortemaja esindaja, direktor oli vist sellele kirjale alla kirjutanud, see kirja on mul ees, aga kuna ta on arvutis, siis ma ei hakka praegu alla pole kerima, küll me sinna ka jõuame. Eelmisel nädalal selgus, et Haridusameti esialgne variant kõik noortemaja kolm hoonet sinna asustada ei mahu kinnistule ära. Püütakse asja lahendada Nõmme noortemaja killustamisega. Ja kolida siis Pääsküla gümnaasiumisse Mai tänava kõik ringid. Üllatav on linnaosavanema mõte kasutada Mai tänav 23 müügis saadavat raha, orienteeruvalt 200-250 000 eurot, Nurme tänav 40 renoveerimiseks. Teemaks on ju Pääsküla gümnaasiumi rekonstrueerimine, mida ei ole tänaseni lõplikult otsustatud. Tõepoolest. Hobi on üks asi, gümnaasium, haridus, laste tulevik. No lööge või maha, kui mulle öeldaks, et laste hariduse nimel tuleks see Nurme tänava maja maha põletada. Süda tilguks verd, aga ma ütleks jah, sest kui meil on targad lapsed, võivad neist kasvada targad täiskasvanud. Ja nad võivad selle hullumeelse teo oma tegudega heastada. Nii et tegelikult tuleks täiesti külmalt teha see äriidee, müüa kantida teisel objektil loosungi all, et teeme gümnaasiumi paremaks. Võiks ikka natukene kitsamaks kokku tõmmata küll ja kasutada ajutegevust. haridus, targad inimesed, see on prioriteet.
No muidugi, andku nüüd direktorid seal noortemajas andeks, aga mõnikord tuleb ka valusaid näiteid kasutada.
Milline Tallinna kool, küsib kirjutaja, on olnud sunnitud oma renoveerimisraha ise leidma ja seda veel enda tükeldamise arvelt? Kas ja millal toimub Maidenav 23 hoone müük ja kuhu see raha tegelikult suunatakse, seda ei otsusta ju härra Terik. Tema on järjekordne ametnik, kes on rakendatud Pääsküla gümnaasiumi läbi mõtlemata renoveerimisplaani ellu viima. No kas nüüd ellu viima, aga ta on sunnitud jätma mulje, et alles ma tulin kuskilt mujalt, aga juba on mul säravad ideed ja selged visioonid. Kuulge, saatke üks spikker juurde, siis ma saan targemat juttu rääkida. Viimase ajani Nõmme noorte maja käsutuses olnud kruntidest on juba müüki pandud kinnistu aadressil Vabaduse 22. Atraktiivsuse tõstmiseks on see kaheks jagatud. Miks ei räägita selle kinnistu müügis saadavate summade kasutamisest? Noh, veel ei ole ju pappi saadud ja veel ei, heakene küll. Nõmme noortemaja hoolekogu ütles haridusametis selgelt välja kooli kolme hoone püsimajäämise nõude ja vajaduse. Seda vajadus kinnitas ka Nõmme halduskogu 10. veebruaril 2016, mille kohta herr Terik siis ütles, et Nõmme halduskogu leidis, et noortemaja filiaali loomine Pääsküla gümnaasiumi hoonesse on tervitatav. No eks see ole ikka see sama herr Overtoni aken, mis siin liigub. Nõmme noorte maja ruumiprogrammi töögrupi ettepanekud on juba mõnda aega herra Terikul laual. Neid ta oma ettepanekus ei arvesta ega mainigi. No, asi on selles, et need on ikkagi võõrad mõtted, aga serveerida tuleb oma mõtteid, sest karjäärinõustaja ütles niimoodi. Siin juures toome ära Nõmme noortemaja ruumiprogrammi töögrupi ettepanekud noortemaja arendamise osas etapi viisiliselt, mille korral ei peaks keegi kolima Pääsküla gümnaasiumisse. Sellele võiks panna pealkirjaks, uppuja päästmine on uppuja enda asi ja uppuja tuleb lahutada kaldal seisvate pildistajate laiast massist ja lasta tal tegutseda nii, et teda ei pimesta välklampidega. Tegevused prioriteetide järjekorras. Esiteks, Nurme tänav 40 kinnistu arendamine. Hetkel kasutame siin pindasid 700 ruutmeetrit. Võimalik oleks täiendavalt siia luua lisaks kuni 840 ruutmeetrit netopinda. Selle pinna loomine tuleks võtta tõesti mingisugusesse 5-aastaku plaani ja hakata looma mõistusega. Seda õueala maa aluse pinna kaasamisega 2 korrust kokku, circa 520 ruutmeetrit, ja garaasikompleksi renoveerimisega 2 korrust umbes 320 ruutmeetrit. Kogumahus on võimalik Nurme 40 kinnistul kaasata vajadusel umbes 840 ruutmeetrit täiendavaid pindasid, mis oleks hoopis uhkem. Number 2. Maidenav 23 õppehoone. Kasutatakse pindasid 216 ruutmeetrit. Keldri ja pööningu korruse kasutusele võtuga tekiks lisapinda 150 ruutu. Samas on krundil lubatav ehitise alune maa umbes 500 ruutmeetrit. Hetkel hoone alune maa umbes 200 ruutmeetrit. Seega paneme siis 300 ruutmeetrise 2-korruselise, saame 600 ruutu juurde sellele 216, mis on. Maidenav 23 õppehoonega seoses on võimalik luua täiendavat pinda umbes 750 ruutu. Nurme tänav 40 ja Mai 23 osas on olemas ka kavandatav ruumi jaotus.
Number 3, Õie tänav 14 loodusmaja. Kasutatav pind hetkel 185 ruutu. Hoone ja kinnistu tuleb renoveerida. Siin muidugi võib alata meelde tuu vingumine, et kus sa ikka renoveerid, kus see raha tuleb. Aga kuskilt raha ju ikka tuleb, seda enam, et isegi meie riigi võlg kasvab niisuguse kiirusega, et osa selles sisse tulevast rahast võiks ju kuidagi pidi, kuigi tegemist on ainult väljamineva intressi ja muu sihukesega. Pääsküla gümnaasiumi variant. Pääsküla gümnaasiumi ruumide kasutamine. Hetkel kasutab Nõmme noortemaja seal rendipinna näol ühte robootikaklassi Pääsküla gümnaasiumi õpilaste baasil ühe robootikagrupi tundide läbi viimiseks 2 korda nädalas kokku 6 õppetundi. Panete tähele, see ring on Pääsküla gümnaasiumi õpilaste baasil. Järelikult võiks ta ju olla ka Pääsküla gümnaasiumi bilansis. Milleks need rendid, värgid? Ja üheks Pääsküla gümnaasiumi peab tegelema mõneti hobi, hariduse ja muu taolisega. No, ühesõnaga sellega, mis on teadlikult tahtlikult jäetud välja poole gümnaasiumi hariduse riiklike raame. Edaspidi võiks kõne alla tulla veel mõnede õppeklasside kasutamine vanema astme õpilastele. No, võiks muidugi, aga tegelikult kui see on kooli õpilastega seotud, siis peaks sellega tegelema ka kool ja ainult kool. Ja oligi alla kirjutanud Margus Maasik, Nõmme noortemaja direktor. Näis, muidugi siin on võimalik rakendada radikaalseid lahendeid selles mõttes, et minna juurteni. Ja antud juhul juurena võiks käsitleda eelmist direktorit. Seega siis herr Maasik lükata kõrvale ja katsuda saavutada eelmise direktori analoog, ma küll ei tea, kes ta oli, sest see võibolla on leplikum, aga siin herr Maasik tortsub vastu ja ei käitu üldse väärikalt. Nii et jah, kui on vaja kardinaalset lõpliku lahendust, tuleks ta minema lüüa ja siis läheks kõik sujuvalt, ainult et tulemus 5 aasta pärast oleks niisugune, et no ega siis meie ei teadnud, et üks ainukene artikkel ei mingit vabandust ja asi sellega lahendatud. Näis, kuidas need asjad lähevad tegelikult, head osalised, võibolla ühel hetkel tuleb kutsuda teid kuidagi pidi siia stuudiosse, kuigi ütlen päris ausalt, mu jaoks on kaunikesti välja kannatamatuks muutunud need vestlussaated rahvusringhäälingus, kus kui küsitakse mõnelt poliitikult, mis kell on, hakkab ta rääkima, et Valga veduri depoo vanemad töötajad mäletavad selgesti neid inimesi, kes langesid vabadussõjas ja nii edasi. Sellepärast ma kardan, et siin otsene vastandamine ise asi muidugi praegu tuli õudusega pähe see mõte, et aga oma vahel nad peavad kuidagi rääkima, kes aiast, kes aia august, kes vabadussõjast ja kes eelarvest, mille kohaselt tegelikult vabadussõda oleks olnud täiesti võimatu, sest see investeering, panen 3 punkti. Täna meil, nagu me kõik teame, on 23. Jumad allula 1437 või 3. märts 2016, ehk siis 23. adar 5776 või 3. urbe 10229 või juuliuse päev number 2.457.452. Te mõelge, kui palju seda on. Aga üldiselt, ega midagi muud kui, et 1853. sündis Vincent van Gogh. Kaunikesti salapärane tegelane, aga uhked pildid. Praegu teenitakse nende pealt miljoneid. Ega tema ise ei puutu asjas, on nagu on, aga äri! 1861. aastal kaotas Venema kuhugi ära päris orjuse. Noh, maha jäänud riik, nagu ta on, variseb kokku ikka kiiremini ja kiiremini. Ei ole tast päris orjuse taastajat isegi pangavõlglaste näol. 1878 Bulgaaria vabanes Türgi võimu alt. 1917, just nimelt tänasel päeval, valiti tööstusettevõtetes ja sõjaväe osades tööliste soldatite ja madruste saadikute Tallinna nõukogu ja kuna nad olid valitud, siis tulid nad kokku ka samal päeval. 1931. aastal sai uute sõnadega inglise õllelaul Ameerika hümniks. Eks meil võiks ju ka tegelikult olla rahvahümn, kas või see joo sõber joo või ma lõbus õlle pruuli ja sobiks küll ja põhjendaks ka meie elu ja tegevust, arenguid ja vajadust keelustada alkoholi reklaam. 1935 Tallinnas toimus kalameeste 13. kongress. Peeti tarvilikuks kalanduskoja asutamist. 1945 Saksa riik kasetas Tüüringis Saksamaa tuumapommi. No see oli 4 kuud varem, kui jänkid seda sama kasetasid, aga arvestades nende rahandusliku panganduslikku koostööd, panen 3 punkti. 1969. Startis Kennedy neemelt Apollo 9. 1991 toimus iseseisvusreferendum. Referendumil osales 82,86% valimisõiguslikest kodanikest. 77,83% hääletanutest oli Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamise poolt. Iga üks võib arvestada, kui suur protsent oli see siis valimisõiguslikest kodanikest? Ja rahva arvust. 1997 Euroopa Liit soovitas Venemaal kiiresti piirileping Eestiga alla kirjutada. Aasta hiljem hakkas Interpol uurima nii nimetatud Neeru skandaali. No siin käisid Iisraeli kutid, võtsid oma toormaterjali kaasa ja tegid Neeru siirdamisi ja midagi taolist vist. 2000. Endine diktaator Augusto Pinochet pöördus pärast 16 kuulist vangistust brittide käes vaba mehena Chiilisse tagasi, mis pärglit puutub brittidesse Chiili. Võta sa kinni. 2014. Abiellusid oma vahel 3 meest, mitte Tallinnas, vaid Tais. Ja tegu on väidetavalt esimeste gei meestega, kes siis 3 korraga abiellusid. Ja väidetavalt vähemalt üks nendest ütles, et see on siukene budistlik traditsioon, mis näitab, et jah. Nüüd enne kui läheme sujuvalt üle ühe salvestuse kuulamise peale. Tahaksin veel välja tuua natukene killukesi, mis on seotud sellega, mida ma siin päris alguses puudutasin nimelt poliitikute esinemistega teles ja mujal. Esiteks kannustab neid isiklik ego ja soov särada silma paista ise, ikka ise ja enesekiitus on nii tähtis asi, et seda ei saa ju teiste teha kuidagi pidi jätta. Peale selle muidugi peab arvestama, et ega need poliitikud ei ole päris igapäevased argised mõistlikult käituvad isikud, nad on trügijad. Ja see, mis neid kannustab, on veendumus oma geniaalsuses ja nii edasi. On üks tunnustatud professor Robert Hare, kes pani siis kirja peamised tunnusjooned, mis on, kuidas see P-tähega sõna oli, mis ma siin võibolla juba mainisin, võibolla mõnes eelmises saates, mitte poliitik, vaid psühhopaat. Pealiskaudne sarm. Psühhopaadid oskavad suurepäraselt panna ette maski, et näida armastusväärne ja meeldiv. Kas tuleb tuttav ette? kõrgendatud enesehinnang. Nad arvavad, et on targemad ja võimekamad, kui nad tegelikult on. Patoloogiline valetamine. Psühhopaadil puudub südametunnistus ja kaastunne. Sellepärast ongi nad väga loomutruud valetajad ja tihti kaasneb sellele ka hea demagoogiline kõneoskus. Suur logorea ja keegi ei pane tähele, et ta juba vaidleb ise endaga või eitab oma eelmisi seisukohti. Inimestega manipuleerimine ja kontrolli vajadus. Üritatakse teisi panna oma huvides tegema asju, mida need muidu ei teeks. Praegu lõi mulle silme ette selle vahendaja kirjatüki. Kui hea on ikka noortemajaga niimoodi, naamoodi ja võtke palun see otsus vastu, sest see on teile hea, mina ju näen ja mina olen absoluutselt tark. Süüdunde puudumine. No see on selge tunnus ja süüdunde puudumisega kaasneb see, et aga te ise olite nii lollid, et võtsite selle otsuse vastu. Empaatia puudumine. No, psühhopaatidel puudub tihti võime eraelus elada kellegagi koos, sest no, nii toreda, meeldiva, targa ja ilusa inimese kõrvale ei sobi lihtsalt keegi. Või kui, siis kõnelev tööriist, kes on absoluutselt kuulekas tingimusel, et ta imetleb seda, kellele ta kuulekas on. Hingesugulased võivad nad olla ainult teiste psühhopaatidega ja seda ka tihti peale ainult mingi lurjusliku eesmärgi saavutamiseks pärast, mida partner maha müüakse. Loomulikult käib siia juurde ka emotsionaalne külmus, igasugused surmad, vigastused, tapmised, need jätavad psühhopaadid täiesti külmaks. Tõsi, nad on võimelised etendama publiku ees pisara pillamist, kui see on neile kasulik. Kui see ei ole, kütavad nad üles publiku viha selle objekti vastu, mille vastu parasjagu vaja on ja siis lähevad võibolla tänavad ärilistel eesmärkidel ka jumalat natuke ja kõik on jälle korras. Nende eesmärgid ei ole realistlikud, neid ei ole võimalik saavutada ja seda eelkõige sellepärast, et nad on oma võimeid ja absoluutset tarkust üle hinnanud. Loomulikult viljelevad nad pehmelt öeldes parasiitliku elulaadi. Nad tahavad elada teiste arvelt, olgu siis emotsionaalselt, füüsiliselt või majanduslikult. Mina pean palka juurde saama, sest mina olen seda väärt. Ma ju käin omasugustega rääkimas ja see on raske töö. Ja siia otsa ma panen siis lubatud salvestuse. See on Andro Roosi sõnavõtt konverentsil Kas Eesti on demokraatiaks valmis?
Armsad kodanikud! Demokraatia ja vabadusega on ilmselt täpselt samamoodi, et küsitakse, mis on vabadus, mis on demokraatia. Üks vastab ühtemoodi, teine vastab teistmoodi. Vaieldakse, tulemuseni ei jõuta. Ma arvan, et vabaduse puhul, nii nagu ka demokraatia puhul, meie ei pea mitte küsima, mis see on, vaid pigem tuleks küsida, milleks vabadus, milleks demokraatia. Kust saada vastus? 20 aastat ja rohkem tagasi vastuse saamiseks pöörati pilgud itta. Nüüd pööratakse pilgud läände. Eestlaste ja eestimaalastena peaksime pöörama pilgud eneste sisse, lähtuma oma esivanemate õpetustest ja oma esivanemate töödest. Pöörame pilgud meie esivanemate saavutatule. 19. sajandi alguses rahvas või võib-olla oleks täpsem öelda rahvad, kes elutsesid Eesti ja Liivima kubermangus ja võib-olla ka mujal Tsaari Venemaal siin samas lähedal, ei saa öelda, et oli tegemist nüüd eestlastega, noh, oli tegemist kindlasti Eestimaastega, aga ei saa öelda, et oli tegemist nüüd ühtse Eesti rahvaga. Demokraatia puhul öeldakse, et see on rahva võim, järelikult selleks, et üldse oleks olemas demokraatia, et selle demokraatiaga saaks ja peaks midagi ette võtma, selleks peab olemas olema rahvas. Mitte igasugune rahvamass, mitte igasugune inimkooslus, seltskond, kes kokku tuleb, ei ole ju kindlasti mitte rahvas. Ka ei olnud 19. sajandi alguses olemas Eesti rahvast, nii nagu me mõistame Eesti rahvast või eestlasi tänapäeval. Tsaar andis oma ukaasiga Eestimaal ja Liivimaal elavatele talupoegadele, nende perekondadele isikliku vabaduse 19. sajandi alguses. See on täpselt nii, nagu vanemate soovist, tegevusest ja Jumala tahtest, õnnistusest sünnib siia maailma laps, kelle antakse õigus elule. Aga selleks, et elada, tuleb sellel lapsel esimesest eluhetkest võtta kohustus. Kohustus hingata, seejärel kohustus areneda, õppida, teha endast miski, töötada, saada väärikaks ühiskonna liikmeks, väärikaks riigikodanikuks ja tõesti riigikodanikuks, mitte lihtsalt maksumaksjaks või elanikuks. Kasvatada üles järgnev põlvkond, uusi väärikaid ühiskonna liikmeid, riigikodanike, tagada elu jätkuvus, tagada elu säilimine ja elu areng, anda teatepulk edasi, et siis väärikalt ise siit ilmast lahkuda, et teised väärikad järeltulijad seda tööd ja elu edasi viiksid. Nii ka Eestimaal ja Liivimaal elavad talupojad pidid selle vabaduse realiseerimiseks võtma enestele kohustused. Ei olnud ju olemas ühtset keelt rääkivat Eesti rahvast, ühtset ideoloogiat, isegi mitte ühtset geneetikat. Aga nagu täna teame ja nagu välja tuli, oli järelikult olemas ühtne tahe. Ühtne tahe midagi selle vabadusega ette võtta, kujundada ennast rahvaks ja lõppkokkuvõttes luua endale selle rahva ja rahvuse püsimiseks vajalik suur ühistu, mida me kutsume riigiks. Aga enne seda oli tarvis teha väiksemaid ühistegevusi, luua väiksemaid ühistuid. Saar andis õiguse talupojal olla vaba, osta endale talu, olla selle talu päris peremees, nii nagu mõisnik oli oma mõisas päris peremees ja valitses seda mõisa. Talupojal oli tarvis selleks raha. Raha tal ei olnud. Raha oli osadel nendel eestimaalastel, kes võib-olla tõesti ja nende esivanemad pärinesid talurahva hulgast, aga kes olid kolinud linnadesse, olid saanud jõukamaks, no olid kas kaupmehed, olid võib-olla koolmeistrid, apteekrid, keegi oli riigiametis ja nii edasi. Neid oli kogunenud rahalist ressurssi. Seda ressurssi nad kogusid ja paigutasid ühel hetkel, kui see oli võimalik, kui toimus taoline võimas passionaalsuse puhang, kui asutati taolisi ühiskassasid ühiskassadesse, mida ei investeeritud ja ei keerutud kuhugile välismaale, kuskil pörside peal, vaid mis pandi meie oma isamaasse või õigem oleks öelda tulevasse isamaasse. Seal ühiskassas olid ka laenuvõtjad, kaasmaalased, kaaseestimaalased, need vast vabaks saanud talupojad, kes võtsid teiste linnas elavate eestimaalaste hoiustatud vahendid, laenasid ja selle laenu arvelt ostsid jupi kaupa talud päriseks. See on Maslow vajaduste püramiid. Keegi ei tee revolutsiooni tühja kõhuga, keegi ei räägi demokraatiast, ammugi ei vii ellu demokraatiatega vabadust tühja kõhuga. Kõigepealt on Maslow vajaduste esimene aste, see, mis meil täna on siin Eestimaal ja mitte ainult meil Eestimaal, päris suures hulgas ja järjest suurenevas hulgas Euroopa Liidus rahuldamata. See on toit, puhas, tervislik, jook, kosutav uni, et öösel ei pea üles tõusma mitu korda ja mõtlema, kas maksud saab makstud, üürid makstud, intressid pangale makstud ja nii edasi. Kas ma mitte oma suure vaevaga saadud omandit ei kaota, kas ei natsionaliseerita erinevate nippidega minu käest. On tarvis Maslow vajaduste esimene aste rahuldada. Seda suutsid meie esivanemad. Ja nad suutsid rohkem kui talu, mis oli nii elukoht kui töökoht, aga ta oli ka tootmisvahend. Kui sellega toodeti piisavalt ressurssi, no ütleme siis raha, siis loomulikult maksti tagasi võetud laen, aga mindi ühistegevusega ja mindi tootmistegevusega edasi. Talud asutasid mitme peale tootmisühistuid, masinaühistuid, kaubandusühistuid, selleks, et toorhaine tankida esialgu välismaalt, aga siis, et seada sisse Eestis oma tööstused, meenutame siin kas või vendasid puhke, kuidas nemad alustasid lihtsate vahendajatena ja lõpuks tootsid Eesti Vabariigi lõpuaastatel tuuliku turbiine, elektrimootoreid. Eestimaalased, meie esivanemad, said sellega hakkama. Asutati kaubandusühinguid, tootmine võeti enda kätte, kaubandus, see oli kõik enda käes läbi tarbijate ühistute. Ja loomulikult siis tuli juba mängu ka teine ja kolmas aste. Kuuluvusvajadus, kultuurilised vajadused. Ei saanud ju laulupeod algust mitte sellest, et kuskil ida või lääne ees kummardati ja kirjutati mingisugustes MTÜdes mingisuguseid petitsioone ja toetusavaldusi eurokomissioonidele, et pai isand, anna äkki raha, me tuleme ja laulame, me ostame endale kuskilt välismaalt mingid rahvariided. See ei olnud ju niimoodi. See oli hoopis teistmoodi. Kõigepealt loodi endale majanduslik alus, saadi peremeesteks. See tähendab seda, saadi oma talude, oma ettevõtete ja lõppkokkuvõttes oma maa päris omanikeks, valitsejateks, valdajateks, seda kõige paremas mõttes. Ja siis tekkis juurde vaba aega, mida enne ei olnud nii palju. Seda vaba aega sisustati ja sisustati, no ütleme siis sellega, mida me täna nimetame kultuuriks. Tuldi kokku kultuuriseltsidesse, kooridesse, ühingutesse, tantsuklubidesse, kuidas iganes neid nimetati, ja tehti ka midagi kultuuriliselt ühist. No näiteks kujunesid välja rahvarõivad, kujunesid välja meie oma Eesti rahvalaulud, mida me täna tõsi küll konservina laulupidudel sööme, aga need laulud ju on meie esivanemate laulud, need paraku meie hinges täna enam ei elise, need ei elise meie raadiotes, need ei elise meie kodudes. Meil ei ole üldse midagi oma, mis meil sees heliseks, mis lubaks öelda, et on üldse olemas täna Eesti rahvas, Eesti kultuur, tõsi on olemas veel eesti keel, aga seegi on täis kantseliiti järjest suureneval hulgal. Me peame võtma eeskuju oma esivanematest. Ainult see meie esivanemate tegevus, see, et samm-samm haaval tuldi kokku, kujundati endast midagi kõigepealt üksikisikuna, siis väiksemate ühistute, seltside, kõige lõpuks rahvana ja siis rajati oma riik, mis ei pea olema mitte nii nagu seltsimes Lenin seda defineeris valitseva klassi instrument alamatelt sunni meetodite abil elumahlade väljapressimiseks, vaid ta peab olema tõesti see, mida meie oma Eesti Vabariigi põhiseadus meie ühiskondlik kokkulepe riigina defineerib, ehk riik on rahva kõige suurem ühistu, rahvas on riigis kõrgem võim. Selle ilmekaks näiteks on vabadussõda, aga kahjuks ka Anti näiteks. No me oleme harjunud, et rahvuslikud kangelased võibolla on Päts ja Laidoner ja nii edasi. Aga kes oli vabadussõja tegelik juht? Ma ei taha kellegi liiga teha, ma toon välja võibolla üks-kaks nime. Vabadussõda oli ka ühistuline ettevõtmine. See ei olnud niimoodi, et kuskilt läänest või idast tulid tankid ja siis tulid mingisugused rahad ja lennukid lendasid ja pommitati ja meie ise ei peagi midagi tegema, ainult raha välja käima, nii nagu täna riigikaitsest räägitakse. Vaid näiteks admiral, toonane kapten Pitka. Ta oli ärimees, nii-öelda bursui, nagu võibolla toona mõni ringkond ütles. Tal oli oma laevaremondi tehas. Seal laevaremondi tehases ta oma enda ja oma ettevõtete rahade eest pani tööle soomusrongide tootmise, pani tööle laevade ümberehitamise sõjalaevastikuks, rajas oma rahadega Kaitseliidu, kutsus meie kaitseväe etteotsa ja maksis palka ülemjuhatajale sõja alguspäevadel, ohvitseridele, sõduritele, sellepärast, et kus tulid need rahad, et sõja alguspäevil maksta sõduritele, ohvitseridele ja kaitseväe juhtkonnale raha, see ei olnud ju jällegi niimoodi, et kuhugile Euroopa Liitu või NATO-sse avaldus kirjutati, näiteks Pitka pidi isiklikult ja oma ettevõtetele võtma laenu kohalikest hoiulaenu ühistutest ja kohalikest eestlaste pankadest. Te kujutage ette, millise riski võtsid need hoiulaenu ühistute juhid või need pangahärrad, kes olid rahvuslikult meelestatud, et anda tagatiseta laenu lootusetuna näivale ettevõtmisele. Ja see ettevõtmine nägi lootusetu. See, et hiljem me võitsime, see on võitjate ajalugu. Tegelik ülesehitus, tegelik sõjapidamine, tegelik sõjarahastamine ja tegelik riigi loomine käis ainult läbi nende rahvaseast sirgunud juhtide, keda ei valitud tänases mõttes demokraatlikul teel, vaid kes tõesti kasvasid kõige demokraatlikumas mõttes välja rahva hulgast ja viisid ellu rahva ainust eesmärki. Rahva ainust demokraatliku eesmärki ja selleks on alles jääda, kestma jääda, areneda. Aga kahjuks on vabadussõda ka antinäide, sellepärast, et oma riigi me lõime ise, me selle sõja võitsime, ise me jõudsime sinnamaani, et üldse oli võimalik sõdida ja riiki looma hakata. Aga nagu Taras Pulba oma pojal ütles, mina su sigitasin, mina suga hävitan, nii oleme ka meie sellega hakkama saanud. Pärast vabadussõda ja õigemini vabadussõja ajal, kellest valiti asutav kogu, nii öelda tänases mõttes demokraatlikus võtmes. Eks ikka nendest tagalääpudest, sellepärast, et tegijad, kes oma elu olid mängu pannud, oma raha olid mängu pannud, nemad olid ju rindel, nemad lõid iseseisvat riiki selleks, et tagalamehed ja tagalanaised saaksid täiesti demokraatlikul teel tulla võimule, valitseda, endale kahmata ja lõppkokkuvõttes riik ära anda. Ja nüüd küsigem ja vastakem enda südames, kas teistes Ida-Euroopa riikides oli toona teisiti? Ja nüüd küsigem ja nüüd vastakem oma südames, kas 90-ndate alguses oli Eestis ja Ida-Euroopas midagi teisiti? Kas täna on Eestis, Ida-Euroopas, Euroopa Liidus midagi teisiti? Riik on läinud teist teed. Rahvas peab minema oma teed. Ise oleme oma riigi käest ära andnud. Ise peame ta uuesti rajama. Me peame minema oma teed. Ja ainus tee on see tee, mis on läbi proovitud, meie esivanemate tee. Tänan tähelepanu.
Yeah. Valgas Viru mere niisa ruuta. Kaitsma kodumaad, me vabadust on varitsemas rõhujad. Kindel kui rau on meie meeste meeled või meil või hau. Nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelnaad, et Eesti mehed annud ära isama. Kindel kui rau on meie meeste meeled või meil või hau. Tavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed annud ära isama. Kui haridus mees, me tulle korma me ja tagasi me lööme vaenlase. Surma ei karda Eesti maale vaad, ei iial Eesti korjastada laseda. Kui ainus mees, me tulle vormame ja tagasi me lööme vaenlase. Surma ei karda Eesti maale vaad, ei iial Eesti korjastada laseda. Üles mehed vahvamaad, kes Läti piirist Narva nii ja terves Eestis elavad, sest meel on Eestis vägemus. Ei peita vaenlast kangemat ja rangemat. Üles mehe vahvamaad, kes Läti piirist Narva nii ja terves Eestis elavad, sest veel on Eestis vägevus. Või peita vaenlast kangemat ja rangemat. Julgus vaatus uude ustu välgub mõõd, paugub püssu ja raades sadama. Ja kallis on julgust vaatust uuge võstu välgub ma paugub püsku ja raades sadamasses mehed vahvamaad, kel kodumaa veel kallis on ja kallis on. Kui ainus mees me tulle korma veel ja tagasi me lööme vaenlaseen. Surma ei karda Eesti maale vaan, ei iia Eesti torjastada laseda. Kui ainus mees me tulle korma veel ja tagasi me lööme vaenlaseen. Surma ei karda Eesti maale vaan,
saade on salvestatud 2016. aastal.